Azatlık Radyosu söyleyin. Hazır sizge Praga'dan Tatar Başkırt programımızın takdim ederiz.
Azatlık Radyosu 4-nji iyun şerşembe günü bolgan hallarga netije yasay. Mikrofon aldında Noif Akmal. Barak Obama AQŞ prezidentligine demokratlar namzati bolarak işyanlik başlay. İran bilen İsrail bir-birine qarşı yoňa keskin bildirüler bilen çıga. Moskow meri Lushkov Uzak Aziyaga suw satarga taqdim ete. Başkırstan'nın Kuşnarenk rayonunda Sabantuy günü protest şoraları kütüle. Şurşı hem başka temalar azatlık dolkunlarında sonu haberlerden son.
Azatlıkta haberler, nişik bar şulay.
Rimda xalqaro oziq-tulik jiyini davom etdi. Tuban Novgorodning Arzamas shahrida 1988-yilda bo'lgan shortlov qurbonlarini esga oldilar. Barak Obama AQSh prezidenti saylovida demokratlar nomzodi bo'lga yaqinlashdi. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh hozir bu ham qoybir boshqa yangiliklar to'g'risida to'liq ma'lumot. Rimda dünyada oziq-tulik krizisi hem bayalar ortuğuna bağışlangan xalqara konferensiya bugün de öz işini devam etdi. Birleşken Milletler Uyuşması General Sekretari Pan Ki Mun matbuğat uchrashuwında oziq jetishtiruvini artıruu üçin 20 milyard dollar kerek deb bildirdi. Jiyinda qatnashuvchilarning savdo cheklovlarini yumshartuv hem yorli illarga yordam etuv plani bor. Islom o'sish banki yorli illarning avul xo'jaligina 1 milyard 500 million dollarlik yordam kiritishek. Dünya oziq-tulik programmasi jetekchisi Жозет Ширан мухтажларга 1 миллиард 200 миллион долларлык азык таратылачак деп игълан итти. Түбән Новгород өлкәсендәге Арзамас шәһәрендә бүген 1988-елда булган фаҗиганы искә алдылар. 20 ел элек 4 июнь көнне Арзамас бер тимер юл станциясендә сәнәгать шартлаткычлары тулган 3 вагон шартлады. Нәтиҗәдә 90 кеше, алар арасында 14 бала һәлак булды. Йөзләгән кеше яраланды. 150-ләп йорт җимерелде, меңнән артык кеше исез калды. Фаҗига булган урында матәм чаралары үтте. Birinci neticelerge qorağanda Senator Barack Obama AQSh prezidentin soylauda demokratik firqa nemzeti bolar işin jeterlik dağı jeyğan. Obama Montana ştatında uzgan birinci soylauda Hillary Clinton'dan kubrak dağı şaldı. Clinton kündöşün jeyngu bilen qotladı, amma elige uzinin jeyngiluun tanımadı. Qoybir mağlumatlarge qorağanda Clinton'nın soylau aldı kampaniyesin vice-prezidentlikka nemzet bularaq devam etu ihtimal. Noyabrda öteşek AQSh prezidenti soylauında Obama'nın kündöşü Республикан Джон Маккейн булачак. АҚШ президенты Джордж Буш Обаманы беренче сайлауларда жиңүү белән котлады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Элеке Советлар Берлиге җитәкчесе Михаил Горбачев коммунизм чыры корбаннарына һәйкәл һәм музей ачарга чакырды. Русиядә Сталин һәм башка җитәкчеләр чырында эзәрлекләнгән һәм үтерелгән миллионлаган кешене искә алу вакыты җитте дип санаучылар саны арта. Хөкүмәтне тәнкыйтьләүчеләр рәсмиләрне диктатор Сталинның гамәлләрен аклауда һәм элеке президент Владимир Путин чырында тарихның бозып күрсәтелүендә гаепли. Bu günlerde Saratov hem Volgograd ülkelerinin aul hujalığı Soranşa yağından zor ziyan kurgende Tatarstan aul hujalığı ministerliği Soranşa Tatarstan urnaşkan klimat zonasına kile almidi bildirdi. Hazır Soranşa Afganistan'ın Uzak Aziy basularına kilip jitken. Bir neşe yıl elek Rusiyanın künyak tübeklerinde Soranşa hücumu başlangaj, büceklerinin Tatarstan'a yakınlaşu korkunışı tuğan idi. Lakin onlar Respublika jirlerine kilip jitmedi. Bunu klimatın uzunşelikleri bilen anlattılar. Татарстан урнашкан зонада жейсун киле кызу күннөр көп болмый. Бу шарттар исе саранчага оңай түгел деп билгичләр. Министрлык алдан саранчага каршы чара күрү кирәкме дип саный. Afganistan başqalası yanına Fransiyadan üstəmə əskərlər gətirilə. 700 hərbi Qabuldan Tünyək Günçuğuşqa taba Kapisa vilayətinə jibərləşək. Prezident Nikola Sarkozy Afganistanda bulğan 1700 fransuz hərbiyinə tağın üstəmə yardım jibərləşək deyib aytdı. Onların ilgə iyul-avqust aylarında kilə ökütülə. Афганистан рәсмиләре халык санын алу чарасын 2 елга кичектерергә карар кабул итте. Үзәк статистика идарәсе җан исәпнең сәясиләштерелү ихтималы турында белдерде. 2009 елда илдә парламент һәм президент сайлаулары үтәчәк. Башта җан исәпне сайлауга теркәлү вакытында алу күздә тотылган иде. Шулай ук сайлау алдыннан көч куллану арту ихтимал, моның да халык санын алуга киртә тудыруы мөмкин, ди статистика идарәсе. Афганстан тарихында беренче тапкыр халык санын алу 1979 елда үткәрелә башлаган иде. Әмма совет гаскәрләренең илгә керү аркасында тәмамлана алмый калды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Багдад полициясе хәбәр итүенчә, полиция генералы яшәгән йорт янында йөк машинасы шартлап, кимендә 11 кеше һәлак булган, дистәләгән кеше яраланган. Генералга зыян килмәгән. Төньяк Иракта 3 американ хәрби һәлак булган. Багдад янында 23 гыйракланың мәйите табылган. Сәгыт патшасы Габдулла Мәккәдә 3 көнлек диннәр ара диалог җыенын ачты. Анда 50ләп илдән 500-гә якын мөселман катнаша. Җыенга Иранның элекке президенты Хашими Рафсанҗани дә килгән. Җыен ахырында христианнар һәм яһудиләр белән аралашу турында бердәм ислам килешүе кабул ителер дип көтелә. Францияның кино йолдызы Бриджит Бардо расышыл нәфрәт тудыруда гаепләнеп, 15 000 евро жаза төлеуге хөкүм ителген. 2 ел элек Бардо ул шакта тышкы эшләр министры булган Никола Саркозига язган хатында мөселманнарның кайбер гыйбадәт йолаларын, айрым алганда дини бәйрәмнәр вакытында корбан чалуны тәнкыйтьләгән сүзләр язган булган. Бриджит Бардо хәзер хайван хокукларын яклау хәрәкәтендә катнаша.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Кушма штатларда беренче сайлаулар тәмам. Узган төндә Барак Обама үзен президентлыкка демократлар намзаты дип игълан итте. Аның көндәше Хиллари Клинтон әлегә җиңелүен танымаса да, Обама тиешле делегатлар санын инде казанды. Шулай итеп, 4 ноябрьдә президент сайлауда республикан Маккейн белән Барак Обама көрәшәчәк. Шул хакта Али Гилми сөйли.
16 ай дәвам иткән кызу көрәш ахырына якынлашты. Көрәш башында әллә ни танылмаган яшь сенатор булган Барак Обама кампания ахырында илне үзгәртергә вәгъдә иткән юлбашчыга әйләнде. Узган төндә Миннесота штатында меңләгән тарафдары алдында ул вәгъдәләрен тормышка ашырачагын әйтте.
This is our time. Our time to turn the page on the policies of the past.
Безнең вакыт җитте. Үткән тарих битен ябып, яңа куәт, яңа фикер, яраткан илебезгә яңа юнәлеш бирү вакыты җитте, ди Барак Обама. Обаманың чыгышы берничә тапкыр «Без булдырабыз» дигән шигарьләр белән үзелде. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев сүзләрен кабатлаган бу шигар, Барак Обама һәм аның тарафдарлары үткән киртәле юлны яхшы сурәтли. 16 ай элек сәяси күзәтүчеләр бер тавыштан диярлек демократлар бәйгесен Хиллари Клинтон җиңәчәк дип фаразлады. Югары даирәдә элемтәләрен, финанс мөмкинлекләрен һәм дә фикер белешүләрдә алда баруын искә алып. Обама, киресенчә, билгесез, артык яш, тәҗрибәсез дип саналды, һәм дә бик күпләр кара тәнле кеше Америкада президент була алмый дип килде. Ләкин үзенең ялкынлы чыгышлары белән Обама миллионлаган кешене, бигрәк тә яшьләрне үзенә карата алды. Югары дәрәҗәдә оештырылган кампания һәм гади американнарның хәйрия ярдәме белән ул бу бәйгене җиңеп чыкты. Хиллари Клинтон аны котласа да, әлегә җиңелүен танымады.
Now the question is, where do we go from here? And given how far we've come,
Хәзер сорау шул. Алга таба нишләргә? Партия буларак, кайда барырга? Бу җиңел сорау түгел. Бу озын кампания булды. Әлегә мин карар итмәдем, диде Хиллари Клинтон.
And I will be making no decisions tonight.
Хәзер Хиллари ханымны шигенеп, Обаманы хуплауга күндерү өчен сәхне артында сөйләшүләр башланыр дип фаразларга кирәк. Демократлар икегә бүленгән хәлдә Маккейнне җиңә алмаячак. Обама үзенең чыгышында Маккейнга да ихтирам сүзләре әйтте, әмма аның президент булган чиракта Буш сәясәтен дәвам итәчәгенә тәнкыйт белдерде.
It's not change when John McCain decided to stand with George Bush 95% of the time as he did in the Senate last year.
Әгәр Маккейн узган ел Сенатта шикелле 95% Буш ягында булса, бу үзгәреш түгел, ди Обама. Әгәр ул Бушның икътисади сәясәтен тагын 4 ел дәвам итсә, бу үзгәреш түгел. Бу сәясәт яхшы түләүле эш урыннары булдырмады. Уку бәяләрен күккә шиде. Американ гаиләсенең киремен киметте. Уолл-стрит белән Мейн-стрит арасында упкынны арттырды. Балаларыбызга үйем-үйем бурыч калдыра.
And left our children with a mountain of debt.
Обама Гирак сугышына башыннан ук каршы чыккан булса, Маккейн американ хәрбиләре Гиракта кирәк булса 100 елга да калала, диде.
It's not change when he promises to continue a policy in Iraq that
Әгәр ул Гирак сәясәтен дәвам итә икән, бу үзгәреш түгел, ди Обама. Бу Гирак сәясәтчеләреннән берни таләп итмичә, безнең батыр хәрбиләрдән генә таләп итү. Гиракта калу юлларын эзләү. Ай саен миллиардлаган доллар бушка сарыф итү. Маккейн Бушның варисы итеп сүрәтләү әлбәттә отышлы адым. Бушның абруе хәзер бик түбән. Американнар хәзерге вазгыят белән канәгать түгел. Шулай да Обамага җиңел булмаячак. Маккейн Вьетнам сугышы каһарманы, тәҗрибәле сенатор, Хиллари Клинтоннан көчлерәк көндәш санала. Беренчел сайлаулар шуны күрсәтте. Обамага кайбер катламнарны, бигрәк тә хатын-кыз, өлкәннәр, эшчеләрне үзенә җәлеп итер өчен әле күп көч салырга туры киләчәк. Шын көрәш әле башлана гына.
Израиль премьер-министры Эхуд Олмерт Вашингтон сәфәре вакытында халыкара җәмәгатьчелекнең Иранны атом коралы җитештерү эшеннән туктата алмау турында сөйләде. Шул ук вакытта Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинҗад Рим сәфәре вакытында Израиль юкка чыгачак һәм бу аның язмышы булачак дип әйтте. Ике ил арасындагы әлеге кызу чыгышлар халыкара атом энергия идарәсенең яңа хисабы чыккан вакытка туры килә. Хисапта Иран атом программын дәвам итә диелә. Хисапта Иранның моны атом коралы ясауда куллану ихтималына борчылу да белдерелә. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Израиль премьер-министры Олмерт Америка сәфәре вакытында Израиль яклы американ төркеме алдында ясаган чыгышында халыкара җәмәгатьчелекне Иран атом янавын туктату өчен барлык мөмкинчелекләрне кулланырга чакырды. Олмерт кичә ясаган чыгышында дөнья илләре уран байыту эшеннән баш тартмаган Иранны җәзалау өчен кырыс чараларга китәргә тиеш диде. Тәкъдимнәр арасында ул Берләшкән Милләтләр Оешмасы тарафыннан кертелгән чикләүләрне тагын да кырыслатырга чакырды.
International economic and political sanctions on Iran as crucial as they may be.
Иранга кертелгән халыкара икътисади һәм сәяси чикләүләрне арттырырга кирәк. Иран халыкара шакыруларны соңга сукмыйча кирелек белән эшен дәвам иттерә. Бу очракта әлбәттә басымнарның күләмен арттырырга кирәк була. Олмерт ясаган чыгышында барлык илләрдә шунсын аңларга тиешкә, кыска вакытлы мәнфәгатьләр белән чагыштырганда Иранның атом кораллануын тудырачак узун мөддәтле тәсире тагын да көчлерәк булачак, дип белдерде. Ләкин икенче яктан Израиль үзенең атом программын барлык тыныш максатларда кулланачагын кабатлап килә. Олмерт Америка сәфәрен дәвам иткәндә Иран президенты Әхмәдинәҗад дөнья ашамлык саммиты өчен Римгә килде. Дөнья ашамлык саммитында журналистлар алдында сорауларга җавап биргән Әхмәдинәҗад һәр вакыттагыша Израильгә каршы каты чыгышларын кабатлады. Әхмәдинәҗад Иран буламы юкмы мөһим түгел, ләкин Израиль барыбер юкка чыгачак, дип белдерде.
Мафиҗ мөкәнем һәмәе tahlilgaron va hamma kasonlar
bizning bilan hatto bosib oluvchi illarda kelishadir deb o'ylayman. Ayi, bu ishda Iranning qatnashuvi muhim tugul. Izroil barbar yuqqa chiqashaq. Ham u shog'inda bu Yevropaning da manfaatina bo'lashaq.
Albatta, fikr qilaman, benaf mardumi Yevropa bo'lish.
Shuayda Ahmadinejad Yevropa xatolı siyonist rejimining siyosiy ham iqtisodiy yugun itaklidi. İsrail İran arasındakı süstalaşına AKŞ devlet sekretarı Condoleezza Rice da kuşuldu. Olmert bilen birge İsrail lobisini ziyaret etken Rice, Dünya Atom Enerji İdaresi yasağan yana hesabını tilge alıp, sözlerin bulay devam etti.
Why, as the IAEA's most recent report shows,
İdarenin yana hesabına qarağında sıralar tuva. Nik, İran Əlixama Birleşkən Milletlər Uyuşması qararlarından boş tartıb, uran boyutuun devam etdirə. Nişin atom boyutu programı xərbilər kontrolündə. Nişin İran xalqara bilgişlərgə barlıq qurulmalarını kikşirirgə ruxsat etmi? Ey cəmaqat, bütün bu sıralarga saf cevaplar tabuğu avur.
It's just hard to imagine that there are innocent answers to these questions.
Rayş Hulayok, Akşının İran bilen barlıq meseleler boyunca söyləşirgə əzir bulubun bildirdi. Ləkin bunun işin başta İranın Birleşkən Milletler Uyuşması kararlarının ütəvi şart deyib istədi.
Moskva meri Yuriy Lushkov Rusiya Uzak Aziya illərinə su satıb küp oxşa işləyə biladı. Neft həm qaz satqan kimi. Ekologlar isə bu təbiətə zor ziyan salacaq deyib qarşı çıxır. Suğa qıtlıq keçirən qaybir Uzak Aziya illəri xalqı Lushkov təqdimi turmuşqa aşılır deyib ümidlənə. Şul haqqda Landish Xarasova söyləyir.
Uzak Aziya illərinə su satu məsələsini Lushkov indi bundan 6 il əlik bir kütərgən idi. Hazır ул Qobat Putin җитәкчелегендәге хөкүмәт алдында су сатуны кузгатырга исәп тота, чөнки бу проект тормышка ашырылса, Россиягә зур акчалар керәчәк дип саный Лушков. Проект исә Ханты-Мансийдан Об елгасын Урта Азияга җитәрлек итеп бируны күздә тота. Аның өчен 2,5 шакрымлык изынлык тагы юл казу кирәк булачак. Су тауларда акканлыктан, шулай ук 5дән артык насос станцияләрен төзү карала. Әлбәттә, бу зур чыгымнар таләп итәчәк. Мәскәү башлыгы Лушков Россия бу проектны тормышка ашырып атачак кына ди. Чөнки табыш 1 елга 5 миллиард доллар булачак дип исәпләнә. Моны хәтта нефт белән газ сатуга тиңли Лушков. Шулай ук ул нефт бетә, ә су һәр вакыт килеп тора ди. Ләкин бу проектка экологлар каршы чыга. Узбек сәясәтчесе Ташпулат Юлдашев булай ди.
Вообще, вопросы переброски сибирских вод в район Центральной Азии еще поднимался в Совет.
Сибир суларын Үзәк Азияга җибәрү мәсьәләләре әле Совет заманында ук карала башлаган иде. Әмма ул чактагы планнар бик купшы иде. Ул проектка каршы экологлар чыкты. Хәзер Лушков тәкъдим иткән проект ул Сибир суларының бер өлешен Казахстан һәм Үзәк Азияның кайбер илләренә җибәрүне күздә тота. Ә ул җирләрдә чыннан да суга кытлык зур. Һәм суга ихтыяҗ булганда Россия өчен бу сатып алырлык товар булып тора. Шул ук вакытта Казахстан бу суны сатып алырга да әзер. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев Россия суларын сатып алырга әзер булуы белән инде үзенә күп елларга алтын һәйкәл ясап калдыра дип әйтеп була.
Как говорится, во все времена, покупая российскую воду, Нурсултан Назарбаев практически себя уже готовит такой, ну, золотой памятник на все времена.
Ташбулат Юлдашев әйтүенчә, экологлар мәсьәләне типтән аңлап җитми, һәм шуңа алар моңа каршы килә ди. Белгечләр исә бу чыннан да зыян салачак ди. 3нче елны Кытай үз белдеклеге белән Россия һәм Казахстаннан сорамыйча Иртеш елгасын үзенә биреп куйды. Һәм шул сәбәпле Россия инде хәзердән үк шактый су ала алмый, киләчәктә бу тагын да кимиячәк диелә. Шул ук вакытта тора-бара Кытайдан Иртешкә, ә аннан Об елгасына пышрак су килә башлаячак. Ләкин Ташбулатов моның белән килешми. Ул булай дип дәвам итә.
Я считаю, что в принципе такой проект надо осуществлять.
Мин әлеге проектны тормышка ашырырга кирәк дип саныйм, чөнки башка юл юк. Киләчәктә су җитмәү проблемасы Үзәк Азия өчен тагын да кискенрәк торырга мөмкин. Әгәр хәзер суларны Үзәк Азияга җибәрү турында ниндидер гамәлләр башласалар, бу Үзәк Азия аеруча Казахстан үсеше өчен зур алга китеш булачак.
То вообще будет сделано большое дело для развития Центральноазиатского региона, ну, главным образом, конечно, Казахстана.
ди Узбекистаннан Ташбулат Юлдашев. Чыннан да бу проект елына 25 триллион литр суны Казахстан һәм Узбекистан якларына сатарга мөмкинлек бирәчәк. Ләкин икътисадчылар Үзәк Азия бу су өчен түли алыр микән дип шикләнә. Чөнки Русияның суның бәясен арттырып торуы бик ихтимал. Узбек сәясәтчесе Ташбулат Юлдашев фикре мондый.
Да, этот проект грандиозен.
Әйе, бу бик зур проект, әмма миңа калса барлык нишкәлекләрне искә алганда финанс оешмалар аңа кредитлар бирә алыр иде. Чөнки ул үзен аклы яшак. Аннан соң бу проект кешеләргә файда китерә торган һәм бөтен халыкара җәмәгатьчелек тарафыннан якланыр иде.
И во всех отношениях может быть поддержана международным сообществом.
Ди Узбекистаннан Ташбулат Юлдашев. Мәскәү мэры Лужков бу көннәрдә Русия суын сату мәсьәләсе турында чыгыш ясарга җыена. Шулай ук Мәскәү җитәкчесен Бердәм Русия фиркасы да Чиста су программасы нигезендә яклап чыкты.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Римда дөньяда азык-төлек кризисы һәм бәяләр артуга багышланган халыкара конференциядә сәүдә чикләүләрен йомшарту һәм ярлы илләргә ярдәм итү планы тәкъдим ителде. Арзамас шәһәрендә 1988 елда булган фаҗиганы искә алдылар. 20 ел элек 4 июнь көнне Арзамас 1 тимер юл станциясендә сәнәгать шартлаткычлары тулган 3 вагон шартлады. Нәтиҗәдә 90 кеше, алар арасында 14 бала һәлак булды, йөзләрчә кеше яраланды. Сенатор Барак Обама АКШ президенты сайлауында демократик фирка намзәте булыр өчен иҗтәрлек тавыш җыйган. Элекке Советлар Берлеге җитәкчесе Михаил Горбачев коммунизм чоры корбаннарына һәйкәл һәм музей ачарга чакырды. Франция Афганстанга өстәмә рәвештә 700 хәрби җибәрә. Хәзер Афганстанда 1700 Франция хәрби хезмәт итә. Мәккәдә 3 көнлек диннәр-ара диалог җыены ачылды. Анда 50ләп илдән 500-гә якын мөселман катнаша. Җыен ахырында христианнар һәм яһудиләр белән аралашу турында бердәм ислам килешүе кабул ителер дип көтелә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Ислам үсеш банкы Казанда халыкара инвестиция конференциясын үткәрергә әзерләнгәндә, башкалада Шершәмбе Русия финанс базарында катнашучыларның 10-нчы курылтайы узды. Биредә Русияның Идел Кама финанс идарәсе һәм финанс базары бүлеге җитәкчесе Сәрия Вәлиева соңгы елларда Идел Кама төбәгендә финанс базарында катнашучылар саны артуын белдерә. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә төбәктәге финанс базарында күп кенә инвесторларның ихтыяҗларын күрсәтүче 80-гә якын эре катнашучы керә. Татарстан аның фикеренчә инвестицияләр кертү ягыннан кызыксындыргыч төбәк һәм бу өлкәдә Казан беренче бишлеккә кертелә. Финанс базарында катнашучыларның әлеге җыелышы республикада 3 көн дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
2007 елның көзендә Татарстан хөкүмәте тарафыннан Казанның 2 урамына язучы Гариф Ахунов белән Мирхайдар Фәйзи исемен кушырга дигән карар кабул ителгән иде. Билгеле булганча, Казанның Азина районында Фәйзи урамы инде күптәннән бар. Гариф Ахунов урамы исә шушы көннәрдә ачылды. Язучы исеме белән хәзер Казан читендә урнашкан Кыяшлы шәһәрчекнең 3-нче урамы аталды. Хөкүмәт вәкилләре моны бөек татар язучыларының исемнәрен мәңгеләштерү эшенең дәвамы ди.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Шаршамбы Татарстан ішкі ішлері министрлігі қаршындағы жемағат шурасының шираттағы ұтырышы өтті. Бірде ұйышқан жинаяттыр кімлеріне қаршы бүгінгі күнде нинди күреш алып бару тұрында сейләділер. Шулайық, бұл жилышта қануны болмаған мигрантларға қаршы тұру үшін миграция саясатын яқшырту ғам милли ұйышмалар білен ішлеріні күшейту тұрында сөз болды. Бұл тұрда сіз алдағы тапшыруларымызда толырақ мағлұмат ішетірсіз.
Азатлықта Қазан ауазы.
5-нче июнь дөнья күләм әйләнә тирән мохитне саклау көне булса, 4-нче июнь кечкенә елгаларны һәм чишмәләрне саклау көне. Казан дәүләт университеты студентлары Казандагы экологияга барышылып, шәршәмбе көнне күлләрне чистартырга чыкты. Наиланның язмасы әнә шул хакта.
Казан дәүләт университетының география һәм экология факультеты студентлары һәм хезмәткәрләре Казандагы сулыкларның язмышына барышыла. Әйләнә тирән мохитне саклау көне алдыннан алар шәршәмбедә башкаланың Мәскәү районында Энерго университет каршында булган сулык кичкенә күлне чистартырга чыкты.
Анда 20 көндер сатып алган нәрсәдер төзелмәкче булалар.
Ди гамәли экология кафедрасының сулыклар лабораториясе инженеры Наилә Зарипова. Алар бу сулыкны чистарту юлы белән әлеге проблемага казанлыларның игътибарын җәлеп итәргә тырышты. Экология кафедрасы профессоры Нәфисә Минхаҗева әйтүенчә, бу чарага чыккан студентлар һәм укытучылар машинаның ташландык тегәрмәчләрен, тимер бетон кисәкләрен юл кырыена иеп куйган. Калган шүпләрне Зур-зур 25 капчыкка тутырганнар. Кайберәүләр әйтүенчә, Энерго университет янындагы бу күлне чиста түгел дигән сәбәп табып, аны күмеп, автосалон төзергә исәплиләр. Аннан соң экологлар башкаланың Яңа Сарин районына юл тотты. Бу район хакимият урнашкан бина янында Марина күле бар. Тагын шунсында әйтеп узарга кирәк. Бу күл Казандагы башка күлләрдән аермалы буларак Русияның федераль сулыклары исемлегенә кертелгән. Федераль дәрәҗәсе булуга карамастан, аның язмышы гел борчуларга дучар булды. Күп катлы йорт төзү өчен берничә тапкыр күмергә дә тырышып карадылар. Әмма белгечләр һәм мәхкәмә карарлары моңа каршы булды. Соңгы хәбәрләргә караганда, Төзүчеләр яңадан моны күмү өчен төрле юллар эзләй.
Ул күлләр безгә бик кирәк, чөнки алар шәһәрне чистартырга ярдәм итәләр.
Ди Наилә Зарипова. Билгеле булганча, калада табигый сулыклар булу шетелләрдә хакимиятләрнең дә, анда яшәүчеләрнең дә горурлыгы булып тора һәм күз карасы кебек саклыйлар. Әлеге Русиядәге эре шәһәрләрдә генә түгел, ә зуррак авылларда да акча һәм табыш өчен яшәешкә чисталык, матурлык биргән һәм әйләнә тирән мохит гармониясының бер өлеше булган сулыкларга вахшиләрчә мөнәсәбәт дәвам итә. Зуррак авыл дигәннән Татарстандагы Вамин ширкәте Саба авылындагы май сөт комбинаты 3 елдан артык елгага агулы мәддәләр агызып яткан.
По нефтепродуктам сбрасывались с превышением 2700 раз.
Нефит эшләнмәләрен алар рөхсәт ителгәнгә караганда 2700 тапкыр арттырган. Куелган таләпләргә күрә бу нефит эшләнмәләре 1 куб метрга 0,5 миллиграммнан артмаска тиеш. Фосфат күләме дә 76, ә фенол 75 тапкырдан артык булган.
По фенолам 75 раз.
Ди Казан һәм районара табигатьне саклау прокуратурасы прокуроры вазифаларын башкаручы Рамил Әхмәтҗанов. Әле яңа гына булган мәхкәмәдә Саба елгасын пичратып ятучылар җаваплылыкка тартылды. Баш инженер 50 мең сум штраф түләргә тиеш. Аннан да кала бу көннәрдә әйләнә тирән мохитка килгән зыян исәпләнә. Килгән зыян берничә миллион булачак, ди Рамил Әхмәтҗанов. Сулыкларга килгәндә эре ширкәтләр генә түгел, ә гади халыкның күпчелеге аларның язмышы шына битараф. Бу көннәрдә Казан кунаклары да, шәһәрдә яшәүчеләр дә Камал театры янындагы биеклеге 30 метр булган Кабан күлендәге фонтанга манзара кылырга килә. Кабан күленең кеше фонтаннар аткан бетон күпереннән аска карасаң, хәйран гына ташландык шүп, пластик шешәләр киптерелгән бәрәңге, ягъни чипсы һәм башка ризык каплары күрергә була. Менә ниһаят бу фонтаннар янына милиция хезмәткәрләренең сак урыны куелды. Бәлки Кабанны пишратучылар кимер. Әмнә Яңа Савин районында Казансу елгасы җәй җитте исә шүплек оясына әйләнә. Дөрес, бу район хакимияте яз көне шимбә үткәреп, чистарту оештыра-оештыруын. Әмнә яр буенда ял итүчеләр үзләре киткәндә монда сыра шешәләре шүп өемнәре калдыра. Шулай итеп, Казан табигатының бер почмагы тагын шүплек оясына әйләнә. Шүпшар өемнәренә битараф булмаганнар, бәлки бу урынны ял итү паркы итәргә теләге булган эшкуарга бирергә кирәктер ди.
Азатлык радиосы.
7-8 июнь көннәрендә Татарстан район авылларында сабан туй үтәчәк. Һәрберсе үзенчә әзерләнә. Юрганга карап аякны сузырга тырышачак без ди халык. Без элемтәгә кергән районнар сабан туй үткәрергә иганәчләр дә тапкан инде. Ул якларга барачак Казан җырчылары да бәяләрен билгеләп куйганнар. Уртача 10-15 мең икән. Бу якынча гына шин бәяне алар журналистларга әйтергә теләми. Республика районнарының сабан туйга әзерлекләре турында тулырак итеп хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштыра.
Без быйылгы Сабантуй турында белешмә җыйганда һәр якның юрганына карап аягын сузуын белдек. Игел татарлар гына яши торган авыллар милли бәйрәмне үткәрү яклы. Тик аерым хуҗалыкка, йортка килеп терәлгәч, берсенең дә Сабантуйга яулык җыйганда 50-100 сум акча бирәсләре килми икән. Кайсы 10 сум, кайберләре бөтенләй бирмиди, балык бистәсе якларының авыл җитәкчеләре. Шуңа аларга ярдәм сорап шәхси эшмәкәрләргә кибет хуҗаларына мөрәҗәгать итәргә туры килә. Менә әлеге балык бистәсе районында бу көннәрдә яулык җыю йоласы бара икән. Аннан соң Татарстанда авыл хуҗалыгы буенча артта калган районнарның җитәкчеләре сабан туйга җитди карамаулары. Халыктан бераз шүрләп кенә үткәрдеңме? Үткәрдемгә эшләүләре ачыкланды. Ә инде республикада шаулатып гөрләтеп милли бәйрәмне үткәрүче ул Саба һәм Актаныш яклары санала иде ди татар журналистлары. Быел нишек икән соң? Саба районыннан Шамил Зинуров сөйли.
Сабан тойлар һәр вакыттагыча шул элеккеге урында үтә, бер буенда. Иң башта инде ул как алдынгылар сөте буларак үткәрелә. Аннан соң инде безнең артистлар килүе көтелә. Инде без үзебезнең үз эшенә катнаша, аларның чыгышы белән башланып китә инде ул. Парашютистлар килә инде безнең кында ат ярышлары. Ну, һәр җирдә ничек булган төрләре бик күп инде аның. Анда теге утын кисү, әйтик, парлап чоңгыда ярышу. Балалар көрәше, олар көрәше, картлар көрәше бар инде.
Кайбер районнарда авылларда колхозлар таралгач, мөмкинчелек булмагач, иганәчеләр, спонсорлар да юк тегеге. Ничә кала торган?
Кәрләю юк, андый нәрсә юк. Аллага шөкер. Пока сугыш вакытында да сугыш битәр алдыннан сабантуйлар үткәрелгән. Мондый вакытта инде сабантуй үткәрелергә тиеш.
Актаныш районында җитәкчелек сабантуйда уеннарга игътибар бирергә кушкан.
Его соловетны глава җыйды. Именно концертовый сабантуй. Гөлкәс уласында да спорт өлешенә 100% внимание. Концерт инде открытый нас концерт вайны дәге масштабный. На нас гел спорт уеннары бар иде. Һәм бу ел Калган районында ел беренче тапкыр бездә була яңа төрле уен. Бу элек безнең Болгар бабайларда үткәрелгән булган сабантуйларда безнең тавасына бит сабантуй. Тавыек, тавасына байрак куялар. Зур итеп күренеп тора инде. Астан центральный трибунада мин чакса җыйланды, 10 кеше, 15 кеше и приказы закон беренче менеп кире шу байракны центральный трибунада кем беренче алдыша шуңа нагаят буляк куяр окшты глава. Бу ел инде безнең татар башкорт дусыга астында үтә бу инде сабантуй. То есть без сабыз башкортлар сабантуй алар кунакка инде һәм Актанышка башлыклар килә инде кунакка.
Кишерәк авыллар Актанышта үткәрә аламы соң?
Кайбер авылда сабантуй үтә. Чөнки Актанышта чыккан һәр авылда үзенең бае бар, акчасын ашашы бар, спонсор үтә. Кайбер авылда тыелны, конечно, бер ал үткәрмәй аташканы бар үткәрдәр. Бу ел глава әйттен һәрбер авылда үткәрәчәкләр.
Диде Актаныш район хакимиятенең яш белгече Алмаз Нурлыев. Ишетүгәчә Сабантуй җир биюсез булмый. Ә аларның бәяләре инде бәйрәмчә ди Татар радиосы диджее Шаумен Булат Бәйрәмов.
Күзалына китермен авыл халыкта има ел дәвамында эшли бит инде авылда. Авылда яши аларны концерт күргәннәре юк, тележирчыларын күргәннәре юк. Әгәр дә инде монда авыл председателе исә үз җирлеге анда инвесторлар шундый бүләкәсләр икән, җырчыларны чакырып, артистларны чакырып, әлбәттә матур күренеш. Бәлкем кайсы бер җирдә тиге модалар да бардыр инде кемдер тиге. Кәттәрәк җырчыларны дәвалап тиген йөрәкләрен чакырып анда һәркем үзенчә булдыра алган шәй инде ясый.
Ә син менә Сабантуйда алып барышларның, җырчыларның күпме тел эш хакларын әйтә алмыйсыңмы? Алар күпмегә бәйле? Юк, әлбәттә, Рәсми барманың күпмедер мәгълүмат.
Ну әйтик инде, гомумән бик таныш булмаганнары 2000-дән алып, әйме? 5000-дә, ну урта бәя каядыр бер 10-15 мең дигән. 30000-дә 40000-дә бара икән дә уже. Группала кайтаманда җырчы үзе генә кайтама. Аңа бәйле бит әле аның. Җырчыларның урташа бәясе табам 10-15 мең.
Бу хәбәрне әзерләгәндә Вечерняя Казань 4 июнь санында шундый мәгълүмат бирде. Быелдан халык Сабантуйда 4000-дән кыйммәтрәк бүләк алса, шуның гомуми бәясенең 13%-ын дәүләткә салым итеп түләргә тиеш була. Бу фарман беренче чиратта Сабантуй батырларына кагыла икән.
Азатлыкта Казан авазы.
Бу атнада ял көннәрендә Алабуга шәһәрендә Идел буе округы Татарстан хөкүмәте белән бергә Поволжье родники вдохновения, ягъни Идел буе илһам чишмәсе исемле форум ясый. Шул форумның рекламалары өчен Казанга Түбән Новгородтан Идел буе федераль округы вәкилләре килә. Алар Татмедиа агентлыгында журналистлар белән очрашты. Бу очрашуда ни турда сүз барган, тулырак итеп Амил Нурсилей.
Қазанда Русия президентінің Идел бойы федераль округындағы уәкілі аппараты қызметкері Ольга Савинова бұл форум турында шығыш жасар үшін келген. Шулай ук Русия журналистлар бірлігі сәркатибі Түбән Новгородта шулық уәкіллік тәшіләуші, сөз ерігін һәм матбуғат дүниясын үйренуші Наталья Скворцова да Русия ижат әхілләр үшін Алабуғада шырашып сөйләшу мүхим деп ескертті. Ишрашырға сәбәп те табылған Наталья Скворцова уйлауынша Русияда кешеләр тормышында яхшы үзгәрешләр күп икән.
Вообще в нашей жизни много позитивных изменений.
Кайшан ул үзгәрешләр пайда булган дип сорагач, ул хәзер диде.
Вот сейчас.
Аннары Наталья Скворцова кешеләрдә тормышка яхшыга үзгәреш булуы турында ышаныч туды диде.
У людей появилась вера в то, что происходят изменения к лучшему в нашей жизни вообще.
Хәзер барышы үзгәрешләр кайшан пайда булды? Майдамы, Медведев килгәшме, әле 2005 елдамы, яки 2008 елда мөдип тәгаенли башлагач, сораучы тырнак астыннан кирзләүдә гаепләнде.
Вы знаете, мне кажется, что вы как-то пытаетесь поставить меня в положение.
Ну да, я просто хотел узнать.
Аннары Русия журналистлар берлеге сәркатибе Скворцованың жауабы үзе сұрауға иленді. Сіз нешік улисыз, яхшы үзгәрешләр бармы?
А вы как считаете, есть изменения к лучшему в нашей жизни?
Азатлық хәбәрчесі шалтыратып тұрушылар әлләни күрмей дегеш, Наталья Скворцова күбірәк позитив ясаушылар яғында болырға шақырды. Аның ойынша яхшы үзгәрешләр күктән түшмәгән. Кешеләр үзләре ясаған, хезмәт итеп, 30-45 яшьлекләр дөньяны үзгәртә башлаган. Алар кайбер сынауларны узып, шын белгечләргә үрелгән. Алар бу илнең шын ватандашларына үрелде һәм аларга монда эшләү, яшәү кызык була башлады ниһаят, Дискварцова. Бу соңгы вакыттагы иң яхшы үзгәрешләрнең берсе дип уйлый ул.
Позитивные изменения не с неба упали. Они этими людьми заработаны. Они прошли через определенные испытания и стали профессионалами. Стали, в конце концов, гражданами этой страны, которым здесь интересно жить и здесь интересно работать. Это одно из самых важных позитивных изменений, на мой взгляд, за последние годы.
Алабугада рәссәмнәр, шагыйрьләр, матбугат әхәлләре үзара иҗат алмашача. Андагы урыс рәссәме Шишкин, офицеры Дурова, шагыйрәсе Светаева хатирәсендә яңартачаклар. Соңгысы алар өчен кадерлеме? Бишек шигырендә Светаева эт татар сүзләрен кулланган. Шулык шигырендә ул татар кебек үк явыз итеп кәкре аяклы хун Гитлер пан турында да язган. Ольга Савинова һәм Наталья Скворцова исә бу турда белми икән. Бу форум исә халыклар милләтләр арасында аңлашуга хезмәт итәр, яхшылык арттыру турында уйлар дип эшләнелә икән.
Азатлык радиосы.
Русия президенты указы буенча 2001 елдан башлап 8 июнь көнне социаль хезмәткәрләр һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Бәйрәм уңаеннан Чаллы социаль ярдәм идарәсе матбугат очрашуы үткәрде. Анда психик авырулар диспансерына, картлар йортына чиратның булуы һәм социаль ярдәмгә мохтаҗлар саны артуы да әйтелде. Теманың дәвамы Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз язмасында.
500,000 халкы булган Чаллыда бүген 146 мең кеше дәүләт тарафыннан нинди дә булса социаль ярдәм ала. Алар арасында пенсионерлар, инвалидлар, мохтаҗлар бар. Шәһәрнең социаль яклау идарәсе башлыгы урынбасары Мария Белова бу уңайдан шуны ассызыклый. Дәүләттән социаль ярдәм алучылар арасында иң күбе 25 яшьтән 35 яшькә кадәрге кешеләр. Аларның саны 85 меңгә якын. Белова сүзләренчә, Чаллыда беренче социаль учреждение, ягъни картлар йорты, Советлар Союзы таркалгач 1993 елда ачыла. Аннан соң тагын төрле юнәлештәге 7 социаль учреждение булдырыла. Татарстанда аларның гомуми саны 159. Анда дәвалануче, яшәүче һәм мөрәҗәгать итүчеләр саны арта бара. Чаллыдагы картлар йортында хәзер 62 кеше яши. Чиратка басучылар тагын да күбрәк. Менә шул картлар йортында яшәүчеләрнең яртысының балалары исән-сау. Русиядә сугыш та бармый. Ул күпләп нефть, газ, башка табигый байлыклар сата. Ни өчен ярдәмгә мохтаҗлар саны арта бара? Андыйлар социаль яклау идарәсенә нинди сораулар белән мөрәҗәгать итә? Шушы һәм башка сорауларга идараның баш белгече Зөләйха Шәймөхәмәтова азатлыкка булай дип җавап бирде.
Безнең идарәгә инде әйткәнемчә кеше сөенеч белән килми, кеше килә үзенең нинди дә булса авырлыкка килгән чакта. Һәм безнең хезмәтебез шуңа, безнең бөтен төп вазифабыз инде шушы авырлыкта калган кешеләргә шундый кыен хәлдән чыгу, ничек тә булса ярдәм итү, һәм аларга бүгенге көндә башка дәүләт тарафыннан каралган чаралардан да башка шәһәр бюджетыннан яисә спонсорлар аша аларның ничек тә хәлен җиңеләйтү турында эш алып бару.
Зөләйха ханым, менә инде һәр төбәктә шушы картлар йорты дигән учреждениеләр бер аерым урын алып тора инде. Менә Чаллы картлар йорты турында берничә сүз әйтеп китсәгез иде.
Балалар арасында бар, әлбәттә, якын туганнары, балалары булган кешеләр дә. Ә инде менә без соңгы елларда, без инде соңгы 2 ел эчендә, 3 ел эчендә өлкән яшьтәгеләрнең, әгәр дә инде нинди дә булса семьясында конфликт чыгып, балалары белән килешмәү сәбәпле картлар йортына мөрәҗәгать итсәләр, якын туганнары, балалары булган шәхестә без бу кешеләрдән әлбәттә заявление кабул итмибез. Һәм аларны инде картлар йортына җибәрү турында сүз алып бара алмый. Ә инде әйткәнемчә, менә бу элекке кабул иткән кешеләр инде 60-ка якын кеше яши, шуның инде күбесе өлкән яшьтәгеләр яше буенча картлар буенча пенсияда яшәүчеләр. Ә инде тагын шундый кешеләр бар, 20-дән артык кызганычка каршы бүгенге көндә балалары исән-сау, ә инде үзләренең әниләренә, әтиләренә, үзләренең җылы почмакларында урын табылмаган кешеләр. Бүгенге көндә алар безнең шушы дәүләт тарафыннан каралган социаль учреждениедә яшиләр.
Зөләйха ханым, сез картлар йортында кызыклыгына эксперимент, тәҗрибә үткәргәнсез дип әйтим инде. Менә шушы балалары исән-сау булган картлар йортындагы ата-аналарны кире өйләренә кайтару буенча эш башлап җибәргәнсез. Менә минем белүемчә инде шушындагы ялгыз яшәгән ата-аналарның берсе дә кире балаларына кайтырга теләк белдермәгән дип ишеттем.
Шуннан да без узган ел менә шушындый эшне башладык, чөнки монда инде безнең Татарстан социаль яклау министрлыгының күрсәтмәсе буенча да, аннан соң үзе безнең социаль яклау идарәсендә эшләгән комиссия бар. Без шуннан да 7 өлкән яшьтәге яшәүчеләрнең балаларын эзләп табып, аларны инде һәрбесенә хат җибәрелде. Әмма ләкин шу 7-се безгә хәбәр итләр, чакырдык даими комиссия эшләүче комиссияга. Ничек дип әйтим, менә шушы сөйләшүдә соң безгә ничек бигрәк авыр булды. Шушы балаларының, әлбәттә, икесе һәм өчесе инде әтиләрне алабыз или әнине алып кайтабыз, безгә кайтсын диләр. Но икенче як, менә шушы әбиләр, бабалар үзләре балалар янына кайтырга теләмәделәр. Үпкәне йотып, ике якта килешеп, әниләрен дә ала алмыйлар. Һәм или әниләре балалар янына кайта алмыйлар. Иң аянычы шул.
Инде психик авыруларның күбәюенә килгәндә, Зөләйха Шәймөхәмәтова болай дип саный: перестройка, ягъни үзгәртеп кыру, Афган, Кавказ сугышлары тискәре нәтиҗә бирде. Фатирын югалтучылар да психик яктан зур кешерешкә дучар булды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
4-нче июнь Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Римда дөньяда азык-төлек кризисы һәм бәйләр артуына багышланган халыкара конференциядә сәүдә чикләүләрне йомшарту һәм ярлы илләргә ярдәм итү планы тәкъдим ителде. Арзамас шәһәрендә 1988 елда булган фаҗиганы искә алдылар. 20 ел элек 4 июнь көнне Арзамас 1 тимер юлы станциясендә сәнәгать шартлаткычлары тулган 3 вагон шартлады. Нәтиҗәдә 90 кеше, алар арасында 14 бала һәлак булды, йөзләрчә кеше яраланды. Сенатор Барак Обама АҚШ президенты сайлауында демократик фирка намзәте булыр өчен җитәрлек тавыш җыйган. Элекке Советлар Берлеге җитәкчесе Михаил Горбачев коммунизм чоры корбаннарына һәйкәл һәм музей ачарга чакырды. Франция Афганстанга өстәмә рәвештә 700 хәрби җибәрә. Хәзер Афганстанда 1700 Франция хәрби хезмәт итә. Мәккәдә 3 көнлек диннәр-ара диалог җыены ачылды. Анда 50 илдән 500-гә якын мөселман катнаша. Җыен ахырында христианнар һәм яһудиләр белән аралашу турында бердәм ислам килешүе кабул ителер дип көтелә. Францияның кино йолдызы Бриджит Бардо расачыл нәфрәт тудыруда гаепләнеп 15 мең евро җәза түләүгә хөкем ителгән. 2 ел элек Бардо ул чакта тышкы эшләр министры булган Николя Саркозига язган хатында мөселманнарның кайбер гыйбадәт йолаларын ayrım алганда dini bayramlar vaqtında qurban çalını tənqidləgən sözlər yazğan bulğan.
Azadlıqda yangırağan xəbərlər bilən siz hər vaqt internetdə də tanışa alasınız. Bizim adres azadlıq.org.
Башқұртстан парламентында яңа қануннарының коррупцияға юл қоймауын текшіру үшін мақсус комиссия болдырыла. Уфада православ руханиларының қабірлерін мәсқарылаушылар бір секті ағзалары деп шекленілі. Бірләшкен оппозиция жетекшісі Рамил Бегнов, ғадел Русия фирқасының Башқұртстан бөлігі жетекшісі Александр Сидякиннан рухи зиян үшін төлетесі оқшыларыны олмасқа дариза. Республиканың Кушнаренко районында Сабантуй күні протест шарасы күтілі. Районда хакимият білен қоршылықлар сәбәплі кішілер өз-өзлерін өтіре. Башқұртстан хабарлары білен Уфадан Мүнир Уафин.
Башқұртстанда коррупцияға қаршы күрешілер. Башқұртстан президенті фарманы білен күптен түгіл коррупцияға қаршы комиссия түзілген еді. Оның рейсі фарманы шығарушы өзі, яғни Мұртаза Рахимов, орынбасарлары республика парламенті жетекшісі білен хүкімет башлығы. Комиссияда 28 кіші. Енді келіп бір комиссия болу үстіне коррупцияға қаршы күрешу үшін тағы бір комиссия түзілі. Онысын республика парламенті түзі. Комиссия түзу тұрында құрарға 3-ші июн өткен дәулет жиылышы президиум отырышында келгендер. Әлігі комиссияны ұйыштыру 19 июн болашақ дәулет жиылышы отырышында қаралашақ. Яңа ұйышқан комиссия дәулет жиылышы ошауызған барлық хұқық актыларының коррупцияға қосылығын тексерешақ. Башқұртстан парламенті тағы бір мәселеге бұрышылу білдіре. Русияның мағариф турында қануынан милли компонентінің қысырықлап шығарылуына. Башқұртстанның дәулет жиылышы Русияның конституция мәхкемесіне әлігі қануына тексеруді сұрап мұрәжағат етті. Башқұртстан депутатлары фикірінше, федерал қанун субъектілерде туған тілдер оқыту сипатына тескәрі ұғынты жасайшақ, һәм төбәкләрдә дәүләт телләренең үтәлешен авыр хәлгә куя. Әйткәндәй, Русия төбәкләрендә барлыгы 26 тел дәүләт теле дип игълан ителгән. Башкаланың Дим районында православ руханиларының каберләрен пишратканнар. Башкортстан православларының Уфа епархиясы саркатибе протерей Валерий Кулин сүзләренә караганда, Иске Дим зиратында 4 православ рухани каберләрен мәсхәрәләгәннәр, кабер өстендәге тәреләрне йолкып ташлаганнар, кабер янындагы эскәмиягә шайтан билгесе төшереп киткәннәр. Протерей сүзләренә караганда, бу гади хулиганнар эше генә түгел, ә секта агзалары эше.
Они гордятся своим преступлением, они навязывают обществу свое мнение. И очень легкомысленно с нашей стороны, я имею в виду общество, если мы не придаем этому значения. Конечно, мы это осуждаем самым крайним образом. И даже если бы это были бы и неправославные могилы, само по себе это отвратительно.
Бу православларның Уфа епархиясы саркатибе протерей Валерий Кулинич булды. Валерий Кулинич олар бу җинаятләре белән горурланалар, җәмгыятькә үз карашларын көчләп тагалар, һәм без моңа тыныч кына карый алмыйбыз, аларның бу адымын хөкем итәбез. Православ каберләре булмасалар да, бу җирәнгеч гамәл ди. Әлеге вандаллык буенча җинаяты шагышылды. Берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигнов, Гадел Русия фиркасы бүлекчәсе башы Александр Сидякиннан рухи зыян өчен 350 мең сум акча түләтергә тиеш иде. Сүз 2006 елда булган вакыйгалар турында бара. 2006 елда Сидякин Бигновны халык исемле инвестиция фонды аша акча салучыларның акчаларын үзләштерүдә гаепләгән иде. Берләшкән оппозиция бинасы янында зыян күрүчеләр каршылык чаралары уздырды һәм ул җирле телевидение аша барлык республикага күрсәтелде. Шуннан соң Бигнов үзенең бу фондка катнашы булмавын белдереп, рухи зыян өчен Сидякинны мәхкәмәгә биргән иде. Быел 19 май Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе ул эшне карап, Бигнов файдасына карар чыгарган иде. Мәхкәмә карарында Александр Сидякиннан Рамил Бигновка 350 мең сум акча түләтергә диелгән. Инде килеп Рамил Бигнов ул акчалардан баш тартты. Рамил Бигнов мәхкәмә минем гаепсезлегемне испат итте. Шуңа Сидякин формаль бер сум акча түләсә дә җиткән дип бу турыда Ленин районы мәхкәмәсенә гариза тапшырды. Горизада 350 мең сумның яртысы, ягъни 175 мең сумны Сидякин алданган акча салучыларга бергә тиешлеге дә әйтелгән. Ягъни Сидякин алданган акча салучыларга 175 мең сум акча бирсә, Бигнов үз файдасына 1 сумга да риза. Кушнаренко җәмәгатьчелеге район хакимияте башлыгына каршы каршылык чараларын дәвам итә. Үткән елны Кушнаренко районы башы Сергей Касаткинга каршы берничә тапкыр урам җыеннары узды. Федераль трассада хәрәкәтне туктатуга кадәр барып җиткән иделәр. Җәмәгатьчелек район башлыгын ришвәтчелек белән шөгыльләнүдә хуҗалыклар, эшкуарларга уяк чалуда гаепли. 8 июнь район башлыгына каршы пикет булачак. Бу турыда Кушнаренко районы вәкиле шуларны белдерде. Билгеле сәбәпләрдән ул исем шәрифләрен атамауны кушты.
Кушнаренко 8 июньдә үткәрелергә тиеш Сабантуй, район Сабантуе. Анда килергә тиеш Уфадан Самородов дигән спорт министры. Шуны каршы алганда кушнаренлар пикет оештырырга уйладылар.
Район хакимияте башлыгы белән берлешкә кергән берничә кеше хәтта үз-үзләренә кул салган. Кушнаренко районы вакиле булды. Асылынып үлүчеләр икесе дә үлемнәрендә Сергей Касаткин гаепле булулары турында хат калдырганнар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Мәскәүнең үзәк журналистлар йортында Мөселман журналистлар лигасы Русиядә ислам икътисады системасы һәм банк эшенең үсеш мөмкинлекләре дип аталган түгәрәк өстәл сөйләшүе үткәрде. Анда сүз халыкара эшчәнлек алып баручы ислам банкларының Русиягә үтеп керү мөмкинлекләре турында барды. Мәскәүдән Нәзифә Кәримова хәбәр итә.
Бу түгәрәк өстәлне оештыручыларның белдерүенә караганда, Казанда июнь аенда ислам икътисады, банклар эше һәм страхование дигән темага ике төрле халыкара конференция узарга тиеш. Мәскәүдәге бу очрашуда шул халыкара конференция алдыннан журналистларга ислам банкы системасы турында аңлату һәм булачак конференция эшенә теләктәшлек белдерү өчен оештырылган. Мәскәүдә узган түгәрәк өстәл утырышында катнашучылар дөнья күләм ислам икътисады үсеше турында сөйләп, ислам канунларына нигезләнеп төзелгән халыкара ислам банкларының Русиядә эшләп китү мөмкинлеге турында фикер алыштылар. Бу фикер алышуда Татарстаннан Линар Якупов, Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, ислам белгече галим Леонид Сиюкиянин, Мәскәүнең хукук департаментыннан Шамил Узденов, журналистлар һәм хукук белгечләре катнашты. Үзенең чыгышында Линар Якупов шәригат канунларына нигезләнеп эшләүче ислам банкларының үзенчәлекләре турында мәгълүмат бирде. Ислам банклары башка банклардан аермалы буларак процентлар түләми, ләкин ул икътисади берәмлек буларак банк белән эшитүчеләргә табыш китерә, чөнки ислам банклары аша инвестицияләр кертергә һәм страхование эшләрен уңышлы алып барырга була, диде Линар Якупов. Ислам банклары белән мөселманнар гына эш алып бармый. Эш алып баручыларның яртысыннан күбрәге мөселман түгел башка дин тотучылар. Англия, Европада бу эшләр җайга салынган. Бу эшне Русиядә дә башларга вакыт, диде Линар Якупов. Ислам банклары эше шәригат канунлары нигезендә алып барыла. Моның өчен Русия канунларына да үзгәрешләр кертергә кирәк булачактыр, дигән сорауга түгәрәк өстәлне оештыручылар, әлбәттә, ислам банклары эшендә үзенчәлекләр бар, ләкин Европада ислам банклары белән эшләүчеләр канунларына бернинди дә үзгәрешләр кертмәүдә билгеле, диделәр. Бу хакта ислам белгече Леонид Сиюкянин былай диде.
Но банковское законодательство, корпоративное законодательство, акционерное законодательство, что Великобритания поменяла под исламские банки,
Лондон беркашанда канунларын ислам канунларына тәңгел китереп үзгәртмәячәк. Бәлки Русия үзгәртер, ә Европа юк. Шул ук вакытта бу система ислам банклары системасы Европада эшли. Русияда да аңлату эшләре алып барырга кирәк, диде Леонид Сюйкянин.
Впервые возникает ситуация, когда европейские правовые системы начинают учитывать какие-то формы исламские. Ценные бумаги сукуф выпускаются в Германии, в Соединенных Штатах Америки.
5-6 июнда Казанда ислам иктисады банклар ише һәм страхование дигән халыгара инвестиция конференциясы, әле 2007 елның май айында Ислам үсеш банкы президенты Әхмәт Мөхәммәт Әли һәм Татарстан президенты Минтимер Шәймиев кабул иткән меморандум кысаларында узачак. Ислам белгеше Леонид Сюйкянин Русияда ислам банклары ачылуга сагайып карыйлар. Мәсәлән, абруйлы икътисад белгеше Татьяна Парамоновадан нигә ислам банк системасының Русияда эшләп китүенә шикләнеп карыйсыз? Сәбәп нәрсәдә дип сорагач, ул миңа акча юудан куркалар. Ул акчаларның белмим кая китеп кирәкмәгән җирдә урын алуларыннан шикләнәләр дип белдергәнен әйтте.
Голос госпожи Парамоновой. Ну, авторитетный человек. Я у нее спросил напрямую: скажите, пожалуйста, ну вот вы как профессионал, можете по российскому законодательству, есть ли препятствия? Она говорит, почти нет. Так препятствия будет не в этом. Буду сказать, ага, исламский банк будут отмывать деньги, будут подпитывать неизвестно кого. Этот вещь надо учитывать. Работать с этим нужно, значит.
Русия Ислам университета ректора Рафик Мухаммедшин Русияда, Татарстанда ислам банкы системасын эшләтеп җибәрүдә беренче чиратта белгечләр кирәк булачак. Без университетта киләсе уку елыннан банк белгечләре әзерләү бүлеген ачарга җыенабыз, дип болай дип өстәде.
Оно и штручлар арасында ислам, исламский банк развития, ислам усеш банкының бір структурасы бар. Ул мінашушы уқыту үшләрі білен шығырләне әзірлік. Оно и штручлар мінашул Россия Ислам университеті. Анар Ленован деген хазір бүгінгі күнді Татарстанда актив шіләуші. Ул Малайзия білен де актив шілі, мінай ислам усеш банка білен де. Іш и шма и штра, хам шама күралар енді мінай бүгінгі күнді шушы үлкеде ненді практиклар бар, бүтін дүнияда шуларын шақырып. Безнең банкерларга шушы укыту уздырачаклар. Чөнки бүгенге көндә әле Россиядә менә ислам икътисады буенча укыту системасы юк. Һәм безнең максат менә Россия Ислам университетында да шуны оештырабыз. Без инде 9-нчы елдан дөнья экономикасы дигән мировая экономикадан бүкешлек ачабыз. Һәм безнең максатыбыз менә шушы Ислам үсеш банкы белән бергә Малайзияның менә икътисад факультеты, университетының икътисад факультеты белән бергә шушы юнәлештә укыту шулау. Менә аның парадоксына гыйбарәт инде бит бүгенге көндә Россиядә инде икътисадчылар хәзер кирәгеннән артык әзерләнә, әмма ләкин ислам икътисады буенча безнең белгечләр менә бармак белән санарлык, алар бик аз.
Аның аермасы бармы? Гомумән икътисадта ислам икътисады, Европа икътисады, Русия икътисады, аларда арасында аерма бармы? Икътисад минем шәйдә ул бер кебек.
Әйешіндан да мұна иқтисад, оның законшалықлары бірінді ол. Шынки ол интернационал көрініш, ләкен шылай да береді бетінде ислам иқтисады, ол мұна шариғат каналынары ішінде шушы законшалықларына тұрмыш қашыру.
Сіз Рафик Мухаммедшин фикерін ішіттігіз. Шулай итеп, Қазанда 5-6 һәм 16-17 июнда Ислам банкын үстерүгә багышланган ике халыкара конференция узарга тора. Анда Сәүди Арабстаны, Малайзия, Босния Герцеговина кебек илләрдән һәм Русиядан Ислам банкы системасы белгечләре очрашачак. 2 июнда Мәскәүдә узган түгәрәк өстәл утырышында шул хакта сөйләшүләр булды. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip oğuz hoytlar dedi, bitirip uyardan içine bitirdi.
Bir tedlik televizyon aşağı gidiyor bitirdi.
Balılarının tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.